Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Ben boas, neste programa deste venres en Radio Cerna imos repasar as novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. O sindicato CIGA organiza movilizacións por todo o territorio galego para demandar unha tarifa eléctrica única en Galiza. O sindicato está inmerso nunha campaña de recollida de asinaturas para levar ao Parlamento unha iniciativa legislativa popular que garanta a enerxía como servizo público e contra a pobreza enerxética, pero sobre todo que atenda ás especificidades propias do país como gran produtor enerxético fronte a outros territorios do Estado. O prazo para presentar asinaturas diante do Parlamento galego rematará o vindeiro 30 de outubro. Investigadores das universidades de Santiago, Politécnica de Cataluña e Complutense de Madrid crearon un sistema innovador que avalía a contaminación lumínica procedente do alumeado público das cidades. Integra por primeira vez en todo o mundo o tratamento de imaxes obtidas por satélite. Esta tecnoloxía pode ser de grande utilidade como ferramenta para a avaliación ambiental, así como para definir normativas legais de cara a proteger o medio natural nocturno, tanto o propio ceo como os animais que viven de noite. Ya vindeira semana será a Semana Europea da Mobilidade. A celebración pretende concienciar da necesidade dunha mobilidade de transportes sostibles que eviten o máximo posible a contaminación e que favoreza hábitos saudables entre a cidadanía, por exemplo, camiñar, ir en bicicleta ou coller o transporte público. O Concello de Santiago foi dos primeiros en propoñer as súas actividades para esta celebración. O vindeiro martes o transporte urbano será de balde. Ademais, xa está aberta a exposición sobre coches eléctricos na Praza Roxa, celebraránse talleres de reparación de bicicletas e o día 27 concluirá esta campaña con un foro de debate sobre mobilidade, entre outras das súas propostas. A Deputación de Pontevedra continúa co seu plan de compostaxe, no que prevé a instalación duns 800 composteiros nos vindeiros 4 anos, e composteiros tamén comunitarios para atender a necesidades de entre 80 e 300 persoas. Os composteiros colocaránse só naquelas zonas onde haxa garantía de éxito, polo que a implicación dos veciños e veciñas será fundamental. Os composteiros serven para tratar de forma sinxela e ecolóxica aqueles residuos orgánicos que xeramos nos nosos domicilios e que logo, a través deste sistema, se converten en abono. A pasteira de Pontevedra segue amosando as súas boas intencións para co medio ambiente a través dunha campaña na que promete por fin aos malos cheiros en 2 anos e incluso ceder o calor residual da súa fábrica para o uso da administración. Ence investirá 4 millóns neste cometido, convencida de que a administración admitirá a prórroga da súa concesión e da súa localización para despois do ano 2018. Mentras no Parlamento, PP e BNG seguen na puxa. O Bloque insiste na relocalización da planta e pide ao Goberno de Feixóo que informe contra a prórroga da concesión. Pola súa banda, o PP asegura que iso sería prevaricar e que antes hai que coñecer os informes técnicos. A Universidade de Santiago de Compostela conclúe unha nova campaña de excavación do xacemento paleolítico que se considera ata o momento máis importante de Galiza, a Cova Irós de Triacastela. Nesta campaña de excavacións descubríronse amplas diferenzas de comportamento entre os diferentes grupos de homínidos que habitaron ao longo dos tempos a cova. Analizaron estas diversencias a través das ferramentas e artefactos líticos atopados. Os arqueólogos identificaron na Cova Irós 2 poamentos de hai 84.000 anos e 118.000 anos respectivamente. Pese a que nel se atoparon xa evidencias de arte rupestre, o xacemento aínda non está catalogado como ben de interese cultural, algo que depende da Xunta de Galicia. Descubren na Fonsagrada unha sauna castrexa de máis de 20 séculos de historia. Está no lugar de Castañoso e resulta especialmente valiosa polo seu formidable estado de conservación. A Dirección Xeral de Patrimonio e o Concello da Fonsagrada veñen de iniciar traballos de excavación e de recuperación deste ben patrimonial. A sauna estaba sendo usada como curripa para maduración das castañas. Un camión cisterna que estaba estacionado na zona da ITV de Lugo verteu uns 1.500 litros de aceite de peixe que foron a parar os sumidoiros municipais. O feito produciuse ao rachar unha válvula do camión e logo se dispararon as alarmas. A zona deste vertido está próximo ao río Rato e tamén ese vertido podería chegar incluso ao río Miño. As autoridades aseguran que o vertido non chegou á rede de abastecemento da cidade, polo que se puido controlar totalmente. O alcalde de Agolada e veciños de Carmoega reúnense para establecer que facer contra o ordenamento que obriga a derrubar as tostas ou caneiros dos ríos para eliminar obstáculos innecesarios no cauce. Os veciños poñen de relevancia o valor patrimonial e etnográfico destas antigas construccións e consideran que non fan mal ningún aos ríos. A preocupación veciñal tivo lugar cando unha das máquinas se dispuxo a derrubar a coñecida como presa de Carmoega. E a Fundación Lago de Castiñeiras chama a atención sobre a proliferación de especies exóticas invasoras nesta paraxe natural coñecida na comarca do Morrazo. Sinalan que tanto especies de flora como a acacia negra e de fauna, como os peixes arcoíris ou galápolos de Florida, están a ocupar o lugar da flora autóctona, da ras e das troitas. Ademais, demandan de novo a Xunta que cumpra coa súa promesa e limpe as augas do lago. Precisamente mañá sábado, os voluntarios e voluntarias de Adega acudirán ao río Limia, na zona de especial protección Baixa Limia, para eliminar especies invasoras. A actividade de mañá estará centrada na eliminación e control da Ludvigia grandiflora. Enmárcase no programa de educación, divulgación e voluntariado ambiental para a conservación de especies e hábitats que conta co apoio da Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Non será esta a única actividade que organice Adega para eliminar especies exóticas invasoras, xa que os primeiros días de outubro, 2, 3 e 4, tamén nos convida a participar nunha xornada de voluntariado na Illa de Sálvora, en colaboración co Parque Nacional das Illas Atlánticas, onde a actividade consistirá tamén en eliminar especies invasoras de ecosistemas acuáticos nesta illa. Sálvora conserva algúns dos valores ecolóxicos máis relevantes do Parque Nacional, polo que este acto voluntario contribuirá á súa mellor preservación. Onte estreouse o vídeo realizado pola plataforma Salvemos Catasós precisamente sobre esta paraxe ameazada polo paso dunha liña eléctrica. Baixo o título Sobrevoando as Fragas, o traballo ten como obxectivo contemplar desde o aire a repercusión que tería unha hipotética liña de alta tensión nesta contorna. No acto de presentación tamén se falou das alternativas que propón a plataforma pro paso desta liña eléctrica. Segue mantendo que a mellor solución é o soterramento da liña a carón da Estrada Nacional. Mañá sábado terá lugar o cuarto festival O Son do Masma, organizado polo colectivo cultural Ollo Mau de Barreiros, coa colaboración da Irmandade San Caetano e a Asociación de Veciños Celeiro de Baniñaos. A festa contará coa actuación dos Milesios, Ataques Campe e Tarde Piaches e servirá para reivindicar o cuidado ambiental do río Masma. E Proxecto Ríos dará un novo curso de formación para os grupos participantes neste programa de custodia e voluntariado fluvial. O vindeiro sábado 26 de setembro impartiránse coñecementos dos odonatos para a identificación de ninfas. Será na estación de hidrobioloxía do Encordo con en Vila García. Rematamos o noso repaso da actualidade ambiental dos últimos días. Aquí en Radio Cerna despedímonos ata o vindeiro luns. Ata entón, unha aperta forte.
Con Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.